Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույց ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները. Ինչ ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական սահմանի բացումը տարածաշրջանի և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, Կովկասյան խաչմերուկում թեման քննարկում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի փորձագետները. Սփյուռքում շարունակվում են քննարկումները Անկարայի հետ ստորագրված արձանագրությունների շուրջ, ռեպորտաժ Փարիզից. Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավիրադարձությունների, կլսենք առողջ ապրելակերպ հանդեսը, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի առաջնորդ Աբդուլլա Գյուլի հետ, որի ընթացքում իթիվս մի շարք հրատապ տարածաշրջանային խնդիրների քննարկվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, այդ մասին հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Երկու առաջնորդներն անդրադարձել են այն պատմական առաջընթացին, որն արձանագրվել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, և ընդգծել այս կարևոր գործընթացի շարունակականությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը, ասված է Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հեռախոսազրույցում նախագահներն անդրադարձել են նաև Աղվանստանում տիրող իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը մասնավորապես իր երախտագիտությունն է հայտնել Թուրքիային Աֆղանստանում իրավիճակի կայունացման ուղղված աջակցության համար։ Կողմերը պայմանավորվել են ամրապնդել փոխգործակցությունը այս կարևոր փուլում, երբ Միացյալ Նահանգները քննարկում է Աֆղանստան հավելյալ զորամիավորումներ ուղարկելու և նոր ռազմավարություն որդեգրելու նպատակահարմարությունը։ Համաշխարհային բանկը ողջունում է հայ-թուրքական սահմանի բացման հեռանկարը և պատրաստ է այդ հարցում աջակցել երկու երկրների կառավարություններին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրեն Նգոզի Օկոնջո-Իվիլան։ Վերջինիս խոսքով սահմանի բացումը հնարավորություն կտա Հայաստանին ելք ունենալ դեպիցով և կստեղծի զարգացման նոր հնարավորություններ։ Հայաստանը պետք է բաց լինի մրցակցության և նոր հնարավորությունների համար, ըստ Ինտերֆաքսի հայտարարել է կառույցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Համաշխարհային բանկը նաև առաջարկում է Հայաստանի կառավարությանը ապահովել տնտեսության դիվերսիֆիկացում և բարձր մրցունակություն։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները հաղթահարեն այդ մարտահրավերները, կկարողանան ապահովել երկրի տնտեսության հետագա զարգացումը, հայտարարել է Համաշխարհային բանկի կառավարիչ տնօրենը։ Խոշոր ահաբեկչությունների ականացվեր Իրանում զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շուրջ 3 տասնյակ զինվորներ, այդ թվում հրամանատարության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ մահապարտ ահաբեկիչը պայթունն իրականացրել էր երկրի հարավ արևելքում, Պակիստանի հետ սահմանակից Սիստան նահանգում։ Շուրջ 6 տասնյակ մարդ վիրավորվել է, կատարվածի համար պատասխանատվություն է ստանձնել Ջունդալա ծայրահեղական խմբավորումը։ «Մենք պատասխանհարված կհասցնենք այս անմարդկային արարքի համար», հայտարարել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Միջդեր խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին կարծիք է հայտնել, թե ահաբեկչության ետևում կանգնած են արևմտյան ուժերը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները։ Աֆղանստանի գործող նախագահն ու նախագահական վերջին ընտրությունների հիմնական մրցակից Աբդուլլա Աբդուլլահը պատրաստ են համատեղ աշխատանք տանել ընտրություններից հետո առաջացած ճգնաժամը հարթելու ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր կողմերի հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Քուշնեղը։ Օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած քվեարկության նախնական արդյունքներով ընտրություններում հաղթել է գործող նախագահ Համիդ Քարզայը, դիտորդները սակայն մի շարք խախտումներ են արձանագրել։ Ակնկալվում է, որ այսօր հատուկ հանձնաժողովը կհրապարակի իր վերջնական եզրակացությունը տեղ գտած խախտումների վերաբերյալ, որոնց էլ պարզ կդառնա, անհրաժեշտ է արդյոք ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնել։ Մտավախություն ունենալով, որ հրապարակման արդյունքում ներքաղաքական ճգնաժամը կարող է սրվել, մի շարք գերտերությունների ղեկավարներ այս օրերին բանակցություններ են վարում երկու հիմնական մրցակիցների միջև։ Այսքան օրվա լրահոսից այժմ անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձության հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման մասին։ Երկու երկրներում և հայկական սփյուռքում առկա խիստ քննադատությանն ու դժգոհություններին այս շաբաթ միացավ նաև պաշտոնական պաշտոնական Բաքուն։ Արտգործնախարարությունը հատուկ հայտարարություն տարածեց ստորագրումից անմիջապես հետո, իսկ շաբաթավերջին արդեն Բաքուն սպառնաց խոսքից գործի անցնել, մասնավորապես դադարեցնել ադրբեջանական գազի տարանցումը Թուրքիայի տարածքով։ «Մեզ համար թուրքական կողմի պայմաններն այլևս անընդունելի են», կառավարության նիստում հայտարարեց ադրբեջանի նախագահը և պնդեց, թե ադրբեջանն այժմ այլընտրանքային ուղիներ է փնտրում։ Ալիևի այդ հայտարարությունն այսօր հայտնվել է թուրքական ռուսական մամուլի առաջին էջերում։ Հյուրետը գրում է թարձականքելով ադրբեջանական կողմի մտահոգություններին, Թուրքիայի նախագահը 3 Միացյալ Նահանգների առաջնորդի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հորդորել է Սպիտակ տանը աջակցել Ղարաբաղյան խնդրի շուտ ապույտ կարգավորմանը։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ է արել պահպանել հայ-թուրքական հաշտեցման ընթացքում ձեռք բերված առաջընթացը։ Ինչպես կզարգանան իրադարձություններն այս փուլում և ինչ ազդեցություն կունենա հայ-թուրքական հաշտեցումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա։ Մեր Կիրակնորի ավանդական Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում այս հարցն են քննարկում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի փորձագետները։ Լսենք նրանց։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, и из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Ведет программу Андрей Бабицкий. Александр Искандарян, мой первый вопрос к вам, он очень простой. Подписание договора между Турцией и Арменией вызвало колоссальную волну протестов в Армении. Против этой идеи сейчас складываются коалиции. Скажите, это была ожидаемая реакция или произошло нечто такое, с чем руководство Армении не сможет справиться, не знает, как справиться?
Ну нет, я думаю, что реакция была ожидаемая, и я думаю, что справиться с ней руководство Армении сможет. Вопрос взаимоотношений с Турцией и даже шире вопрос взаимоотношения армян с турками – вопрос достаточно сенситивный, чувствительный для армян вообще и для армян в Армении в частности. По этому вопросу распределяются политические силы в Армении, по этому вопросу разделяется общественное мнение. И, в общем, то, что проблема армяно-турецкого рапрошмана, как это говорят по-английски-французски, проблема нормализации отношений с Турцией вызовет вот такие, ну, я бы сказал, достаточно яростные протесты в обществе. Это можно было предвидеть. Это, ну, для Армении это, пожалуй, что нормально, если можно сказать это слово. И тем не менее, протесты исходят изнутри общества, но извне правящей элиты.
Мне хотелось бы вообще понять, да-да, если оставить в покое геополитику, насколько оправданы опасения, которые выражает часть армянского общества, что это, в общем, серьезная уступка Турции, и проблема геноцида отодвинута этим процессом на задний план.
Я вообще не думаю, что протест этот имеет рациональное основание. Я не думаю, что вот существуют опасения, которые оправданы или не оправданы. Это не опасения, это скептицизм, это недоверие, это консерватизм. Общество приспособилось к тому, чтобы 15 лет жить, так сказать, в консервной банке и быть изолированной от значительной части региона. Это ощущение, ну, не страха, но опасения себя, небольшой трехмиллионной страны перед 70-миллионной страной. Это постгеноцидальные комплексы, то есть это нация, которая пережила геноцид, и этот геноцид турецким государством не признается. То есть протесты, они не всегда рациональные. Люди, когда говорят о том, почему они не хотят, чтобы этот процесс шел, они говорят очень-очень разные вещи. Но вот что существуют осознанные опасения, которые, ну, скажем, меня интеллектуально удовлетворили бы, я бы такого не сказал. Процесс признания геноцида, его не остановить, даже если захотеть. Мотором этого процесса очень часто являются, скажем, армянские общины зарубежья. Процесс борьбы за признание геноцида какими-то странами существовал тогда, когда независимой республики Армении еще не было. Сделать так, чтобы в Армении геноцид забыли или перестали о нем говорить, или перестали о нем думать, просто невозможно по определению. Но еще раз говорю, вот эти вот чувства, этот довольно сложный ментальный комплекс, который есть у армян по отношению к туркам, он почти в любом вопросе, который связан с Турцией, он выскакивает. Если этот процесс будет доведен до конца, и границы откроются, и отношения нормализуются, конечно, сложности будут. Может быть, не меньше, чем сейчас до открытия границ, но придет день, и придут сложности, и с ними надо будет работать. Сейчас те протесты, которые идут, они скорее не про те сложности, а про комплексы, вот я бы так сказал.
Лейла Алиева, Баку. Руководство Азербайджана также выступило с критикой подписанного договора. Удастся ли, вот на ваш взгляд, Азербайджану как-то повлиять, ну, скажем так, на ход воплощения некоторых его положений? Все-таки увязать более жестко процесс сближения Турции и Армении с решением карабахской проблемы?
Ну, я думаю, что эти попытки идут постоянно, и со стороны Турции тоже этот аспект не забывается. Поэтому я думаю, что здесь подход двойственный. С одной стороны, я думаю, в глобальном масштабе и в долговременной перспективе все понимают, что продвижение и улучшение отношений между странами Кавказа и вообще региона – это позитивный момент. Насколько в данный момент это повлияет на главный конфликт, который на протяжении уже 15 лет, даже больше, разделяет Кавказ глубокой линией на два стратегических, скажем, альянса, и который представляет серьезную угрозу безопасности не только региона, вообще трансрегиональной безопасности. Вот насколько это повлияет в данный момент на разрешение этого конфликта. И вот это, я считаю, что главный вопрос. Потому что улучшение-то, оно, конечно, хорошо, как я уже сказала, отношений между Арменией и Турцией в принципе. Но в кратковременной перспективе какой будет от этого эффект, зависит от дальнейшего хода и утверждения в парламентах, и о том, насколько, я думаю, армянская сторона тоже чувствует, что все-таки эти два конфликта связаны.
Вадим Дубнов, известно о том, что в какой-то момент, скажем так, до войны в августе прошлого года, Россия инициировала сближение Армении и Турции для того, чтобы иметь дополнительный или альтернативный источник снабжения Армении. Но, как утверждается, Вашингтон перехватил инициативу, и, собственно, подписание договора – это в значительной степени результат его усилий. Насколько справедливы вот эти утверждения? И насколько Россия в этой ситуации и чувствует себя, и выступает пострадавшей стороной?
Я не совсем согласен с такой хронологией событий, потому что, на самом деле, инициативная игра велась со стороны Вашингтона, и эта игра просто усилилась после войны в августе, по разным причинам. Но Москва серьезно включилась во всю эту интригу только после августа, и она была, конечно, она играла вторым номером. Она играла некую вынужденную игру, с моей точки зрения, потому что тогда действительно встал под вопрос проблема связи с Арменией. Но дело не в этом. Дело в том, что, в общем, Россия не так много проигрывает во всей этой истории, хотя, конечно, проигрывает. Она не автор этой игры, но Армения уже, в принципе, не так близка к России, как принято считать. Это на пиаровском уровне, конечно, это стратегический союзник и так далее. Но, по большому счету, в общем, страны давно разошлись, и связи не такие плотные. Так что здесь потеря России не так уж велики. Процесс был объективен, и в Москве это, я думаю, с самого начала понимали. Включилась в эту игру Россия, думаю, с некими видами на, если не на выигрыш, то на минимизацию потерь, потому что потери грозили быть на Кавказе для нее достаточно большими, а так сейчас она, по крайней мере, сохраняет за собой роль модератора этого процесса, в котором она, в общем, будет играть традиционно неоднозначную роль.
Георгий Хуцишвили, Тбилиси. Грузия кажется страной, которая стоит как-то в стороне от всех этих процессов, не проявляет серьезной заинтересованности, хотя, как утверждается, от сближения Турции и Армении очень многое сегодня зависит, ну, в частности, такой важный вопрос, как рисунок маршрутов энергоносителей.
Нет, я бы сказал, что в Грузии эти процессы вызывают большой интерес, и, может быть, это все не все выплескивается на, значит, странице прессы, но, во всяком случае, дискуссия очень активная идет в обществе, и речь идет о том, что эти процессы, они могут, в принципе, иметь какое-то отрицательное влияние на геополитическую расстановку сил и на перспективы Грузии в ближайшем будущем, ну, в плане, так сказать, вот, транснациональных проектов и энергомаршрутов. Но, не несмотря на все это, в Грузии все-таки воспринимается, здоровой частью общества воспринимается этот процесс как прогрессивный, как процесс, которому просто надо дать путь и надо приветствовать возможность, которая в кои века появилась, так сказать, для сближения позиций Турции и Армении и для открытия границ. Это всегда положительный процесс. Конечно, при всем уважении к тем соображениям, которые имеет протестующая часть армянского общества, все-таки надо сказать, что это прогрессивный положительный процесс, которому, значит, надо содействовать. В Грузии самая большая опасность видится, традиционно видится из Москвы. И поэтому вот как Москва сможет, так сказать, воспользоваться этим процессом для того, чтобы как-то, как здесь считают, ослабить Грузию, изолировать ее и, значит, попытаться даже сделать такие серьезные такие шаги, как изменение маршрута Набуку. Ну, я бы сказал, что, значит, несмотря на то, что действительно какие-то опасности, какие-то риски существуют, я думаю, что самая такая, значит, здоровая оценка этого процесса и отношения, значит, к Грузии, в том числе и официального руководства, было бы приветствовать этот процесс, потому что это в любом случае открывает и положительные перспективы, если даже создают какие-то риски, но создают какие-то серьезные положительные перспективы вообще для региона, для развития региона, укрепления тех экономических рычагов, которые способны оживить этот наш регион и сблизить наши государства.
Александр Искандарян, Ереван. Премьер-министр Турции уже неоднократно говорил о том, что границы все-таки не будут открыты, если Армения не выполнит определенных действий по регулированию карабахской проблемы. Это что, означает, что границы вообще не будут открыты?
Совершенно не означает, или, скажем так, не обязательно означает, что Армения не готова отдавать Карабах за границы. Это как бы было ясно изначально. Начиная с 93-го года, когда граница была закрыта, само то, что процесс начался, сам этот процесс показывает, что Турция хотя бы в принципе понимает это и готова идти на рассматривание вариантов разблокирования границ без обращения к другим третьим проблемам. Будет ли открыта граница или нет, я не знаю. Но одно я знаю точно. Открыть границы за Карабах точно не получится. Протоколы уже есть. Чтобы там кто ни говорил, эти протоколы подписаны. Это первый документ, появившийся в этом процессе фактически до 10 числа. Собственно, документа не было. Теперь есть документ, подписанный официальным государственным лицом, представителем исполнительной власти Турции, что в данном случае важно Армении тоже, но я говорю о турках. И в этом документе говорится об улучшении отношений, их нормализации. И нет слова «Карабах», и нет слова «Азербайджан», и, кстати, нет слова «геноцид». Они поступят в парламенты в том виде, в котором они существуют. Парламенты их могут одобрить и могут не одобрить. Менять их они не могут. Таким образом, процесс теоретически может быть сорван. Я не думаю всерьез, что в армянском парламенте может такое произойти. У армянской правящей элиты есть возможность протащить это дело через парламент. Таково соотношение коалиции и оппозиции в армянском парламенте. В турецком не знаю, я не тюрколог. Но подвиснуть, сорваться, да. Но то, в каком виде это говорится, видимо, для успокоения части турецкого общества и, скажем так, части азербайджанского общества, в таком варианте, что армяне быстренько сейчас отдадут что-нибудь в Карабахе, и после этого откроют границы? Нет, этого произойти, на мой взгляд, не может вообще.
Лейла Алиева. Границы – это, может быть, первый этап. Начинают становиться прозрачными. Если, наверное, этот процесс зайдет достаточно далеко, в какой-то очень, так сказать, длительной перспективе, то, может быть, уже будет существенно менее важно, под каким флагом находится та или иная территория. И все-таки вот этот процесс, он является более приоритетным, процесс интеграции, нежели процесс обособления каких-то территорий в национальных границах.
Ну, речь идет действительно, вы правильно сказали, о приоритетах. И я думаю, что, наверное, турецко-армянский конфликт мог бы подождать еще несколько десятилетий, потому что, скажем, мы не имеем немедленных жертв этого конфликта, как в случае с карабахским конфликтом. Потому что вы знаете, что этот конфликт создал огромное количество беженцев и перемещенных лиц, и они существуют сейчас. Это конфликт настоящего, это конфликт сегодня. Для Кавказа и для Азербайджана, в частности, он более важен, чем армяно-турецкий конфликт. Но армяно-турецкий конфликт – это конфликт, который затрагивает и Европу, в первую очередь, поскольку это связано с европейско-турецкими отношениями, это связано с армянской диаспорой в Европе. Поэтому он вышел на первый план всего лишь навсего, а не потому, что он более важный для региона. Поэтому я считаю, что, например, Азербайджан совершенно прав, когда он ставит на первое место разрешение Карабахского конфликта. Для страны, которая находится в состоянии оккупации, это вполне естественно то, что Азербайджан пытается сейчас отстаивать свои интересы для того, чтобы решить давлеющие проблемы, которые создал этот конфликт для его общества. Я с вами согласна, опять же, я уже говорила об этом, что раскрытие и прозрачность границ, они действительно создают для будущего, для какого-то, как вы сказали, неопределенного будущего, создает, возможно, позитивную перспективу. А, кстати, возможно, и нет. Потому что если экономическое эмбарго совместно с Турцией служило каким-то сигналом или напоминанием, или регулятором отношений с субъектами, которые являются независимые государства, и, скажем, это был, скорее всего, мирный, хотя и средство давления, конечно, но это был мирный способ напоминания необходимости регуляции международных отношений между независимыми субъектами, то лишение этого способа может повысить и вероятность попытки военного разрешения конфликта со стороны страны, которая находится, скажем, вот как я уже сказала, в состоянии оккупации. Вообще то, что Армения, так сказать, соглашается на уважение границ одной из стран региона, но не признает суверенность и территориальные границы другой, это, в общем-то, не способствует установлению доверия в регионе, далеко не способствует. Поэтому я думаю, что эти процессы должны идти параллельно. Вот тогда они, наверное, будут давать какие-то плоды непосредственные и могут обезопасить от каких-то возможных обострений ситуации в будущем.
Александр Скандарян, а можете ответить очень коротко, иначе мы собьем плавное течение нашей программы. Действительно ли Армения могла подождать там пару десятков, или, скажем так, проблема армяно-турецких отношений могла бы подождать еще пару десятков лет?
Проблема армяно-турецких отношений не исчезнет, даже если границы не будут открыты. И Армения, ну, ждала 15 лет, и если бы этот процесс не начался, продолжала бы ждать еще. Только тут есть один маленький момент. Процесс называется не дружбой, не любовью, не там браком, а нормализацией. Открытые границы – это не конфетка, это не медаль, и это не приз за хорошее поведение. Открытые границы – это норма. В 21 веке границы бывают открытые, точка. В регионе много проблем. Действительно, есть проблема Кипра, есть проблема сирийско-турецкой границы, есть проблема Ирака, Осетии, Абхазии и так далее. Только это другие проблемы. Проблема между Ереваном и Анкарой – это проблема закрытых границ. Это последняя закрытая граница в Европе. И Армения, и Турция являются членами европейских организаций, Совета Европы, ОБСЕ и так далее. Граница должна быть открыта не потому, что армяне или турки хорошие или плохие, любят друг друга или нет, а потому что это норма современного взаимодействия стран. Вот и все. И это, строго говоря, подход армянской стороны, ну, всех трех президентов. Вот эта вот чеканная формулировка «мы согласны до открытия границ и нормализацию взаимоотношений без каких-либо предусловий», она продолжает работать. Если сейчас этот процесс затормозится, я думаю, она останется, эта формулировка. Армения готова на открытие границ без предусловий. 3 года ли, полгода ли, не дай бог, 20 лет. Понятно, что границы не бывают закрыты вечно. И в этом смысле, ну, может подождать, ничего хорошего в этом нет, но если не будет воли двух сторон, обоих сторон, да, и Турции, и Армении, то эта проблема будет продолжать ждать. Но эта проблема нормализации отношений между двумя странами не менее того, но и не более.
Вадим Дубнов, Москва. Вадим, вы сказали о том, что Россия далеко не такой близкий партнер Армении, как об этом принято думать. И действительно, я смотрел восприятие обывателей, в общем, подписание этих протоколов, это шаг Армении в направлении от России. То есть, по сути дела, речь идет о том, что, ну, по меньшей мере, движение Армении приобретает многовекторный характер или приобрело уже давно, а сейчас это начинает как бы материализовываться в каких-то конкретных формах, форматах.
Ну, верно, скорее, последнее, потому что я не совсем согласен, значит, стилистически, да, что это шаг Армении от. Этот шаг Армения давно сделала, и не один шаг. Вот, и то, что называется многовекторностью, в самой Армении принято говорить комплементарностью, это, в общем, как бы некий стиль политики. Вот, просто сейчас появилась возможность по взаимной договоренности, в том числе и с Россией, этот шаг легализовать. Вот это просто сейчас и происходит. И в этом смысле каких-то геополитических подвижек или чего бы то ни было еще ждать совершенно бессмысленно, потому что у каждой стороны свой прагматический интерес. Вот, для России здесь интерес, с моей точки зрения, это только сохранение своей роли на Кавказе, которая могла стать исчезающе малой. Вот, а сейчас, при общем признании того, что время монополии на Кавказе прошло, просто Россия включилась в эту игру. Вот, и у нее есть некие возможности этой игры, потому что процесс обещает быть длительным, очень длительным. За это время довольно много может поменяться. И все это время Москва может играть на разных площадках, с разных рук. Она может каким-то образом влиять на позицию Азербайджана. Она может каким-то образом тормозить процесс, форсировать вряд ли. Вот. Но, в общем, каким-то образом участвовать в управлении этим процессом без монопольного права на это управление.
Георгий Хуцишвили. Георгий, я знаю, что Турция является сегодня главным экономическим партнером Грузии. Грузинское руководство, которое, ну, в большей степени, конечно, привыкло поддерживать отношения с Западом напрямую, все-таки не может игнорировать тот факт, что Турция – это член НАТО и должна поддерживать присутствие Турции в регионе.
У Турции есть вообще серьезные амбиции. Турция, она и в формате Черноморского и Каспийского вот бассейна стремится играть лидирующую роль и предложить свои услуги в качестве медиатора для разрешения конфликтов. Об этом было сделано прямое заявление. Кроме того, Турция, она серьезно дает всем понять, что она это настолько серьезный игрок, что с ней надо именно говорить в том формате, в котором она реально представляет. И в этом действительно есть логика. Но и даже в том формате, вот, где речь идет не идет о какой-то более расширенной, так сказать, сети государств, а речь идет о кавказских государствах, я был свидетелем того, как турецкие дипломаты говорили: а мы кавказская страна, почему вы нас считаете внешним игроком? Отсюда видно уже, насколько, так сказать, Турция, она имеет серьезные интересы на Кавказе. Но все это пока еще как-то мало воспринимается, я бы сказал, в Грузии. Значит, Грузия как-то вот воспринимает всю эту геополитическую ситуацию как вот арену противостояния Востока-Запада, так сказать, России, Америки, так сказать. А вот что-то выпадало до последнего времени, вот эта роль Турции, и, значит, недостаточно она серьезно воспринималась. В политическом плане, в экономическом – да. В экономическом это все было ясно, что все эти вот энергопроекты и так далее, они все завязаны на Турцию. Здесь Турция, значит, вот основной игрок. Я думаю, что сейчас ситуация меняется. И если процесс открытия турецко-армянской границ будет успешным, то это еще больше усилится. То есть Турция будет играть еще более серьезную роль, и в то же самое время Турция не хочет как-то играть в пику России или как-то вот противостоять ей, или создавать угрозу в Москве, так сказать, вот такое впечатление, что она у нее отнимает какие-то позиции. Поэтому турки очень осторожно стараются развивать параллельно, значит, консультации с Москвой, с тем, чтобы, значит, вот все было согласовано, и чтобы, так сказать, вот в плане, так сказать, сближения Анкары и Москвы, ведь этот процесс, так сказать, не воспринимался как рискованный для российских интересов. Турция, поскольку это страна, которая стремится в Евросоюз и старается вести себя очень осторожно и дипломатично и цивилизованно, от него вряд ли можно ожидать неожиданности в плане, предположим, какого-то монополизации, навязывания своих интересов. Я думаю, что этого не произойдет. И как-то есть возможность все это как-то вот в гармонии как-то все это развивать, если все другие игроки тоже, так сказать, они будут соблюдать какие-то правила игры. Здесь очень серьезная вообще, правда, проблема Нагорного Карабаха, потому что если параллельно с этим процессом, который, как я сказал, это положительный процесс, не будет, какие-то подвижки не будут в плане карабахского урегулирования, я бы не сказал напрямую, что это как-то вот... Нет, напрямую это не связано. Но параллельно какие-то подвижки должны быть, потому что иначе я понимаю, что в азербайджанском обществе этот процесс воспринимается тоже как угроза. И воспринимается так, что вот Турция, так сказать, она сейчас завязывает партнерские отношения с Арменией, значит, она, соответственно, снижает свой уровень партнерства с Азербайджаном. и как бы что бы из этого может выйти. Конечно, резон какой-то в этом есть, но я думаю, что это все можно отрегулировать, если действительно будет какая-то систематизация и учитывание вот всех этих факторов на уровне не только отдельного государства, но и на уровне региональной системы государств. К сожалению, не думаю, что решение проблемы Нагорного Карабаха, оно очень реально или, может быть, какая-то магическая формула придумана в ближайшем будущем, но, во всяком случае, этот вопрос должен быть на повестке дня постоянно.
Да, у меня вот тоже ощущение, что все-таки открытие границ – это реальная перспектива, а урегулирование проблемы Нагорного Карабаха, в общем, это проблема, не имеющая каких-то понятных решений. Александр Искандарян, когда откроются границы? Скажем, скорее через год или скорее через 10 лет?
Возможно, и то, и другое. Открытие границ быстро является реальной возможностью. Эта вероятность не равна 100%, но она не равна нулю. Не открытие границ быстро тоже является реальной возможностью, и тоже не ноль и не 100%. Решится это, я думаю, в ближайшие дни буквально. 20 числа в Турции будет заседание Совета национальной безопасности, 21 поступит в парламент протоколы. Если Совет национальной безопасности примет соответствующее решение, и если они будут сильно хотеть, то у них есть возможности повлиять на парламент. И если это пройдет в Турции, то в Армении при нынешнем соотношении оппозиции и коалиции это будет очень реально.
Лейла, скажите, на ваш взгляд, выполнение этих протоколов, ратификация, позволит Азербайджану что-то отыграть в карабахской проблеме, или наоборот, карабахская проблема отойдет постепенно на задний план?
Это зависит очень от внутренней ситуации в Армении, в Турции вообще, как в кавказских странах, потому что выводы, которые делаются от открытия границ, они зависят от того, либерален человек или, скажем, и общество, или оно, скажем, закрыто и ригидно. А можно это воспринять как, скажем, поощрение в той политике, которая была, и позиция может оказаться в Армении еще более ригидной, чем была. Но если это все будет сопровождаться либерализацией обстановки, потому что нам очень не хватает внутреннего развития в наших странах, то это может, конечно, повлиять позитивно.
Вадим Дубнов, Москва. На ваш взгляд, вот сейчас видимость союза, возможно, что этот союз реально существует между Москвой и Вашингтоном во всем, что касается сближения Армении и Турции. А где в этом процессе может появиться камень преткновения? На какой проблеме спотыкнутся вот эти дружеские отношения?
Ни для Москвы, ни для Вашингтона эта проблема, в отличие от Баку, Еревана и Анкары, не является проблемой номер один. Я думаю, что вообще нынешний всплеск страстей был связан только с тем, чтобы не дать процессу умереть. Нужно было каким-то образом убедить Сарксяна поехать на футбол в Турцию. Он поехал, футбол посмотрел, футбол кончился. И сейчас, думаю, будет взята некоторая пауза. Я не преисполнен оптимизмом насчет судьбы этих протоколов и быстрой ратификации. Вот. И поэтому я думаю, что в этой паузе просто сейчас и для Москвы, и для Вашингтона эта проблема уйдет в ту область не первоочередных задач, да, в которой она может находиться достаточно долгое время, пока снова что-то не станет угрожать этому процессу, как он, могло показаться, он угрожает летом, когда процесс казался всем умирающим.
Георгий Хуцишвили, у меня последний вопрос, он, как мне кажется, довольно грустный. Сильно ли Грузия проиграет экономически, если откроются границы?
Я думаю, что объективно существует возможность, чтобы Грузия, она существенно не проиграла. И даже выиграла. Если Грузия будет включена в те экономические процессы, которые вот будут развиваться в результате открытия границ и потепления отношений между Турцией и Арменией, я думаю, что Грузия может даже выиграть.
Благодарю вас. И мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Георгий Хуцишвили, эксперт по урегулированию конфликтов, из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, политолог, из Москвы обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
А Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմանը Ցյուրիխում նախորդեցին ներքաղաքական վեցշաբաթյա քննարկումներ երկու երկրներում։ Հայաստանում ընդդիմությունը պնդում է, թե դրանք այդպես էլ հավուր պատշաճիչ կազմակերպվեցին և հանրությունը այդպես էլ չտեղեկացավ, ինչ սպառնալիքներ ու վտանգներ է պարունակում այս գործընթացը։ Քննարկումների պակասից բողոքում են նաև երիտասարդական մի շարք կազմակերպությունները, որոնք վերջին օրերին սեփական հարցումներ են անցկացրել թեմայի շուրջ։ Պատմում է Նանե Սահակյանը։
ՍԴՀԿ Սարգիս Տխրունի ուսանողական միության անդամ Նարեկ Գալստյանը նկատում է, որ բոլորը հրապարակավ արտահայտեցին իրենց կարծիքը Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, բացի ուսանողներից։ Ուսանողական մեծամասնության դիրքորոշումն ու տեսակետերը այդպես էլ չբարձրաձայնվեցին։
Այնուամենայնիվ ուսանողությունն է, չէ՞, հասարակության շարժիչը ուշ է կամ երիտասարդությունը, այսպես են ասում, թերևս իրենց կարծիքը հարցնել և իրենց կարծիքը իմանալ նույնպես սխալ չէ։
Սարգիս Տխրունին սոցհարցում է իրականացրել, որին մասնակցել են 150 ուսանողներ։ Մենք փորձեցինք պարզել ուսանողների դիրքորոշումը, իսկ թե որքանով է դա կարևոր գործընթացը իրականացնողների համար, այլ խնդիր է, ասում է Նարեկ Գալստյանը։ Սոցհարցումը իրականացվել է ուսանողական միության ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսանողների կողմից։ Հարցվածների 68%-ը հետաքրքրված է հայ-թուրքական հարաբերություններով։ ՀՀ պաշտոնական դիրքորոշման վերաբերյալ ուսանողները տվել են հետևյալ պատասխանը։ Մոտ 71%-ը նշել է, որ գոհ չէ վարվող քաղաքականությամբ, 18%-ը դժվարացել է պատասխանել, 10%-ը գոհ է ընթացիկ գործընթացից։ Ուսանողների այն հատվածը, որը հետաքրքրվում է և հետևում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների զարգացմամբ, մտահոգություն է հայտնում գործընթացի հետ կապված, այն կապելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետագա ընթացքի հետ։ Իսկ հարցվածների 95%-ը մտահոգված է, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը այսքանով կկասեցվի։ Մաքս Տիբերտին այսօր եղել է Երևանյան պետական բուհերից մեկի պատահական լսարանում, որտեղ դասի էին երկրորդ կուրսի ուսանողներ։
Չգիտեմ, դա լրիվ տեղեկացված չեմ, դրա համար չեմ կարող ինչ-որ բան ասեմ, բայց ինձ թվում է, ինչքանով տեղեկացված եմ, այդքան էլ ճիշտ չի բացել է սահմանը։ Հնարավոր է, որ ազդի էլի, դասինք եթե 100 տարվա մեջ չընդունվի ցեղասպանությունը, հետո արդեն իրավունք չունի, չէ՞, Հայաստանը պահանջի, հնարավոր է ինչ-որ ձև Հայաստանին լրացնելու կարբերակ կա։
Հետևում ես թե անտարբեր։
Ոչ, որովհետև իմ կարծիքը ոչ մեկը հաշվի չի առնում։
Հետաքրքրված եմ, որ տեղյակ եմ ամեն ինչին, տեղյակ եմ պայմանագրերի կետերին, անձամբ մեկը դեմ եմ։ Որ թուրքերը մեծ շնամին են եղել, ոս կարանք իր հետ հարաբերություններ ունենանք, էլ էլ եղբայրական։
Մենակ ես կողմ եմ, որ բացեն սահմանը։ Ուզում որ հաջողորդի համար լավ կլինի, տենց, նույն եթե վտանգը կարող են, որ լինի, որ թուրքերը մտեն Հայաստան ինչ-որ բան անեն, կարան իրանք Վրաստանով գան, կամ ուրիշ ճանապարհ, ուղղակի մի քիչ դեծ երկար ալ։ Ձեր գործընթացը որ պետք լիներ, էլի։
Հետաքրքրված եմ գործընթացով, բայց ասենք հիմնականում ճիշտ կհամարեմ այս հայ-թուրքական մերձեցումը, եթե հայերը ասենք ճիշտ իվանագիտական քաղաքականություն դրսևորեն, եւ դա արդեն հայերի համար նպաստավոր երևույթ կլինի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Սփյուռքում չի մարում հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ բողոքի առիթը։ Օրերս Ֆրանսիայում ավանդական 3 կուսակցությունները հերթական քննարկումն են անցկացրել, մտահոգություն հայտնելով, թե այս գործընթացը կխոչընդոտի ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Եղերնը պետք է ճանաչվի և դատապարտվի ողջ աշխարհի կողմից, արձագանքելով այդ մտահոգություններին, հայտարել է Ֆրանսիայում Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Վիգեն Չիտեչյանը։ Հայտարարությունը հնչել է Կոմիտասի 140-ամյակին նվիրված համերգից առաջ։ Մանրամասները կպատմի տեղի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Հոկտեմբերի 15-ի երեկոյան մեծ թվով հանդիսատեսներ էին եկել Փարիզի ինվալիդների հանդահայտ եկեղեցին լսելու Հայաստանի կամերային երգչախմբի համերգը, որը նվիրված էր Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյակին։ Մեծ հաջույքով էր, որ Լուի 14-րդի կողմից 17-րդ դարում կառուցված, այդ ինչպես անվանում են նաև արքայական եկեղեցում, Փարիզցիները լսեցին Հայաստանի երգչախմբին, որը Ռոբերտ Մելքեյանի ղեկավարությամբ մեծ վարպետությամբ և նրբությամբ կատարեց Կոմիտասի հոգևոր և աշխարհի երգերը։ Համերգը, որին ներկա էր Հայաստանից հատուկ ժամանած մշակույթի նախարարուհի Հասմիկ Պողոսյանը, կազմակերպված էր Հայաստանի դեսպանատան կողմից։ Դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը համերգից առաջ հանդես եկավ մի ելույթով, որի մեջ նշեց, թե հոկտեմբեր ամիսը աշխարհի շատ երկրներում հանդիսանում է Կոմիտասի Հոբելյանի նշման ամիսը, բայց որ այդ Հոբելյանը հատուկ նշանակություն է ստանում Փարիզում, ուր Կոմիտասը իր հոգեկան հավասարակշռությունը կորցնելուց հետո բուժվել է Փարիզամերձ Վիլժուիֆի հիվանդանոցում։ Կոմիտասը խորապես կապված է եղել նաև Փարիզին արվեստի առումով։ Փարիզում նա տվել է բազմաթիվ համերգներ, հիացրել իր ժամանակակիցներին իր արվեստով։ Ինչպես գրել է նրանցից մեկը, Կոմիտասը Արցախի մի համերգից հետո եզակի էր բնույթով ոչ եվրոպական և ոչ էլ արևելյան Կոմիտասի երաժշտությունը զարմացնում է իր խորը հուզականությամբ և նրբությամբ։ Այն գալիս է երաժշտի սրտից, իսկ հոսելով ինչպես թափանցիկ կուլուսավոր մի աղբյուր։ Կոմիտասի Հոբելյանը միառիթ է հիշեցնելու 1915 թվին մարդկության դեմ գործված ոչ իր հայոց ցեղասպանությունը, որը պետք է ճանաչվի և դատապարտվի, ասաց դեսպան Վիգեն Չիտեչյանը, հիշեցնելուց հետո, թե Կոմիտասը ձերբակալվել էր 1915 թվին ցեղասպանության սկզբին թուրք իշխանությունների կողմից 2500 հայ մտավորականների հետ միասին, և իզուր չէ, որ Կոմիտասի արձանն է իբրև ցեղասպանության հուշակոթող կանգնեցվել Փարիզի կենտրոնում 2003 թվականի ապրիլի 24-ին։ Շարունակել պայքարը հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, բայց նաև Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի, այդ մասին էր, որ խոսվեց օրերս Ալֆորվիլ հայաշատ արվարձանում հայ ավանդական երեք կուսակցությունների դաշնակցության, Ռամկավար և Հնչակյան կուսակցությունների համատեղ ուժերով կազմակերպված երեկոյի ընթացքում։ Երեկոն, որին ներկա էին մի քանի հարյուր հոգի, վերաբերվում էր հայ-թրքական արձանագրությունների ստորագրմանը։ Նրա կարգախոսներ ոչ թրքական նախապայմաններին, երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչները և ղեկավարները իրենց ելույթներում դատապարտեցին Ցյուրիխյան արձանագրությունների այն կետերը, որոնք վերաբերվում են հայոց ցեղասպանությանը և Հայաստանի կողմից թրքական այժմյան սահմանների ճանաչմանը։ Անհանգստություն արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցում այն հայտարարությունների հետևանքով, որոնցից վերջինը արել էր Թուրքիայի վարչապետը արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 24 ժամ հետո։ Անհանգստությունը մեծապես զգալի էր նաև համայնքի անդամների մոտ, ինչպես խոչընդոտել արձանագրությունների վավերացումը, ինչ անել, որ ցեղասպանության վերապրողների սերունդները չկորցնեն իրենց իրավունքները, և կամ էլ, որ Լեռնային Ղարաբաղը չկորցնի այն, ինչ նվաճել է արդեն արյան գնով, հարցադրվեց երեկոյի մասնակիցների կողմից։ Այդ հարցերին պատասխան բերողներից մեկը հանդիսացավ Ալֆորվիլի քաղաքապետ պատգամավոր Ղնեղուկեն, ով հանդիսացել է գլխավոր նախաձեռնողներից մեկը Ֆրանսիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրենքի, մեկը, որ երկար տարիներ պայքարել է համայնքի հետ հայ դատի պաշտպանության համար։ Ղնեղուկեն, որ ներկա էր այդ երեկոյին, իր ելույթում ասաց, թե հանդես գալով իր անձնական դիրքերից և չցանկանալով հանդերձ միջամուխ լինել Հայաստանի ներքին գործերին, երկիր, որի կառավարության հետ ինքն ունի լավ հարաբերություններ, իր համար ակնհայտ է, թե Ցյուրիխյան արձանագրությունները ստորագրելուց առաջ անհրաժեշտ է ավելի լավ խորհրդակցել բոլոր հայերի հետ։ Նա նշեց ապա, թե այդ արձանագրությունների գոյությունը դժվարեցնելու է, այսուհետև Սփյուռքի կազմակերպությունների գործնեությունը հայդատի պաշտպանության հարցում պետք է ավելի շատ բացատրություններ ու փաստարկներ բերել մեր պահանջների համար, ասաց նա, որոնցից վերջինը հանդիսանում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի առարկ համարելու օրենքի վավերացումը Սենատի կողմից, օրենք, որը 2005 թվականին խորհրդարանի կողմից ընդունվելուց ի վեր չի գրանցվել Սենատի օրակարգում։ Այդուհանդերձ պետք է շարունակել պայքարը Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար և ոչինչ չզիջել Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցում, ասաց Ալֆորվիլի քաղաքապետը, վստահեցնելով, թե ինքը բերելու է իր օգնությունը համայնքին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք հայաշատ մեկ այլ համայնք, Իսրայել, այս տարի լրանում է համայնքում գործող միակ աշխարհի հայկական դպրոցի Երուսաղեմի թարգմանչած վարժարանի հիմնադրման 80-ամյակը։ Երուսաղեմի պատմության մեջ առաջին երկսեր այդ կրթօջախը ընդամենը մի քանի տասնամյակ առաջ ստիպված էր 3 հերթով աշխատել, մինչդեռ այսօր դասարաններում աշակերտներին կարելի է մատների վրա հաշվել, որն է պատճառը կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Տարի Երուսաղեմի թարգմանչած վարժարանի հիմնադրման 80-ամյակն է։ Այն հիմնադրվել է 1929 թվականին թվականին Եղիշեթուրյան Պատրիարքի ջանքերով։ Իդեպ Մերձավոր Արևելքում առաջին տպարանը հիմնել են հայերը, առաջին ֆոտոնկարները Երուսաղեմի հայկական Պատրիարքներից մեկն է լուսանկարել, իսկ քչերը գիտեն, որ Իսրայելի առաջին երկսեր դպրոցը արդեն 80-ամյա թարգմանչած վարժարանն է, որի տեսուչ հայրնորայր Վարդապետ Գազազյանի հետ էլ զրուցեցինք նոր ուսումնական ծրագրերի ու նորամուծությունների շուրջ։ Արդեն 3 տարի ինչ կրթօջախի տեսուչն է, երբ բարեփոխումները սկսել էր կառավարման ոլորտից, վարժարանը տնորեն չունի։
Դպրոցը ունի տեսուչը եւ մի հանձնախումբ, որ բաղկացած 5 հոգիներից, եւ որևէ դեսագի հարցը բերվում է միշտ այս հանձնախումբին, որը նախագահում է տեսուչը, եւ հարցերը այդպեսով լուծում են գտնում։ Բայց եւ նաեւ գոյություն ունի ուսումնական խորհուրդ, որը նշանակված է Պատյակարանի Տրոնժովի կոմից, որի մաս է գազում թե թարգմանչած վարժանի տեսուչը եւ թե ժառանգորած վարժանի տեսուչը եւ այլ անձինք։
Վարժարանի շրջանավարտները ստանում են անգլիական GCSE նմուշի դիպլոմ, որը հնարավորություն է տալիս դիմելու աշխարի գրեթե բոլոր բուհեր։
Բարեբախտաբար այս վերջերս, ասկե ասեն 2 կամ 3 տարի առաջ, GCSE այս անգլիական համակարգը վերանորոգվել եւ վերահասածվել է որպես ինտերնացիոնալ, այս մի ուսումնական համակարգ։
Հայնորայր 3-ամյա աշխատանքի ընթացքում բազմաթիվ, այդ թվում նաեւ ոչ հայ մասնագետներ հրավիրեց կրթօջախ, ավելի է բարձրացել ուսումնական ծրագիրը, համապատասխանում է բոլոր միջազգային կրթական չափորոշիչներին։
Ուսումնական ծրագիրը բավականին ծանր է մեր աշակերտների համար, որովհետև իրանք ստիպված են 4 լեզու սովորել՝ հայերեն, անգլերեն, եբրայերեն եւ արաբերեն։ Մի ժամանակ նաեւ եղել է ֆրանսերեն, բայց վերջերս չկա։ Որովհետև 4 լեզու սովորելը համար ահագին ժամանակ է պետք եւ ահագին էներգիա։
Թարմացվել է վարժարանի թե քիմիայի եւ թե ֆիզիկայի լաբորատորիաները, համակարգչային լսարանը։ Այժմ Իսրայելում հայ գործարար Պատվո Հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանի նվիրատվությամբ վերանորոգվում է սրահը, նորոգվելու է նաեւ նախակրթարանը։ Հարցրեցի Հայաստանի հետ իրականացվող ծրագրերի մասին։ Ի պատասխան ասաց, թե
Ճշմարտաբար Հայաստան ձեռքին բազած չէ արևմտահայերեն կամ արևմտահայ դիվոստերին պետք եղած գրքերով մատակարարել, լիարժեք ասենք, բայց որոշ չափով այո։ Մենք արդեն ստացել ենք նախարարությունից եւ Երևանի քաղաքապետի կողմից ուղարկված որպես ջեստ 10 արգղ գրքեր, որ օժանդակում են մեզ, բայց ոչ լիարժեք ձևով Ճշմարտաբար, այնտեղ արևելահայերեն եւ այստեղ արևմտահայերեն։
Զրուցեցինք նաեւ հիմնախնդիրների շուրջ։ Այս տարի նվազում է հայ աշակերտների թիվը։ Այսօր մեծ վարժարանում ընդամենը 100 աշակերտ կա։ Տեսուչն ասաց, թե ստիպված են արդեն օտար աշակերտներ մյուս տարի ընդունել, գերմանացի, նույնիսկ ռուս։ Շարունակելով աշակերտների թեման, հավելենք, որ արաբա-իսրայելյան հակամարտության ինտիֆադաների ու ահաբեկչությունների հետևանքով Իսրայելը հայաթափ եղավ, ու այսօր Երուսաղեմում շուտ 2000 հայ է ապրում։ Հաջորդ զրուցակիցս 25-ամյա ուսուցչական աշխատանքային ստաժ ունեցող վաստակաշատ մանկավարժ Արմինե Անդրեասյանն է։ Ծնունդով հորդանանցի է, 10 տարի դասավանդել է ԱՄՆ-ի Յուզբաշյան Գյուլբենկյան ազգային վարժարան դպրոցում, իսկ 15 տարի ինչ թարգմանչած վարժարանի արաբերենի ուսուցչուհին է։ Եթե հորդանանուն 6 տարի հայկական դպրոց հաճախելուց հետո հայ երեխան գնում է արաբական դպրոց, ապա Երուսաղեմում նրա կարծիքով հայ երեխաների կրթության համար կան բոլոր նախադրյալները, ու մանկապարտեզից զատսովորում են 12 տարի։ Աշակերտների նվազող թվի մասին խոսելիս ասաց, թե
առաջին դասարանը 10 հոգի աշակերտ կա, բոլորը հայ են անշուշտ, օդար աշակերտներ շատ չեն ընդունված, ամեն մեկ դասարանի մեջ ունին 10 աշակերտ, ասի ամենը մեծ թիվն է, ունին 7, ունին 5, ունին 6, նույնիսկ ունին 3 հոգինոց դասարան եւ 2 հոգինոց դասարան, ասի ցավալի է շատ, բայց մենք միշտ փորձենք դեպի առաջ երթալ։
Նոր ուսումնական ծրագրում էլ կան բազմաթիվ էական փոփոխություններ։
Առաջին փոփոխությունը, որ եղած է, անգլերենը զորացնել, գիտական հասերի մագաստակը փաստացավ, կլերեն լեզվի բահերը շատացան, բայց հայերենը մի քիչ բաքսեցավ եւ արաբերեն լեզուն ալ բաքսեցավ մի բախապատական։ Նորեն գսեմ, հիմա չեն կրնարս կալ փոփոխությունը, մի 2-3 տարի գուզենք, որ գիտնանք այդ փոփոխությունները, որ կան դեպի լավ պիտի տանի։ Նորեն գսեմ, աշակերտի տիպը շատ կարեւոր է։
Շառնակելով հիմնախնդիրների թեման, Տիկին Անդրեասյանն ասաց, թե նախկինում Երուսաղեմը Սպյուրքից օգնություն էր ստանում, որով եւ լուծվում են բազմաթիվ տեղական օրախնդիր հիմնահարցեր։ Այսօր ողջ ուշադրությունը սևեռված է Հայաստանի վրա, եւ ներսում արդեն եղած փոքրաթիվ միջոցների շնորհիվ հնարավոր չէ լուծել թե երիտասարդների զբաղվածության, թե նորաստեղծ ընտանիքների բնակարանային հիմնախնդիրներ, օգնություն չեն ստանում նաեւ հայական կառավարությունից։ Ինչևէ, հայաստանցի երկի եւ երաժշտության ուսուցչուհի Գայանե Սահակյանի հետ միասին ամփոփենք Երուսաղեմի սրբոց թարգմանչած վարժարանի մասին պատմող մեր այսօրվա հաղորդումը։ Երկու հայաստանցի ուսուցիչ կա արդեն այս կրթօջախում, Գայանեն Իսրայելում հաստատելով իր հայաստանյան բուհի դիպլոմը, իրավունք ստացավ դասավանդել այս վարժարանը։ շարժարանում։ Հայաստանի եւ Երուսաղեմի ուսումնական հաստատությունների ծրագրային նմանությունների ու տարբերությունների մասին հարցրեցի։
Տարբերությունները միայն լեզվի առումով կարող եմ ասել, ասենք Հայաստանում դասավանդում են միջնակարգ դպրոցում 2 օտար լեզու, այստեղ դասավանդում է 3 օտար լեզու, պարտադիր առաջի դասարանից սկսած։ Շատ մեծ տարբերություններ չեմ տեսնում մեր դպրոցի եւ սրբոց թարգմանչած կոնկրետ վարժարանի միջեւ։
Շուրջ 9 տարի ինչ բնակվում է Իսրայելում եւ որպես մանկավար շատ էր եղել թե արաբական եւ թե հրեական դպրոցներում ամենաաչքի զարնող տարբերությունն անկասկած կարկապահությունն ու վարկն է աշակերտների։
Կարկապահությունը լիովին տարբերվում է մնացած մյուս բոլոր ազգերի երեխաների դպրոցներից, դաստիարակությունից։ Մեր մոտ կարկապահության մասին խոսք լինել չի կարող։ Արաբական դպրոցներում էլ ենք եղել, հրեական դպրոցներում էլ ենք եղել։ Մեր կարկապահությունը շատ աշակերտների բարձր մակարդակի վրա է։
Արտյոմ Չեռնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնենք մեր ավանդական կիրակնորյա առողջ ապրելակերպ հանդեսը։ Այսօրվա թեման հոգեկան առողջությունն է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն վերջին շրջանում հոգեկան խանգարումներով հիվանդների թիվը Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է։ Եթե 2003 թվականին հաշվում էր 36,000 հիվանդ, ապա 2008-ի տվյալներով այդ թիվն անցել է 42,000-ից։ Միտումը առկա է ողջ աշխարհում, կյանքը գնալով ավելի ստրեսային է դառնում, պնդում են մասնագետները։ Իսկ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս ուղղությամբ Հայաստանում և ինչ խորհուրդներ են տալիս բժիշկները, կպատմի Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Հոգեկան առողջության հետ կապված ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում, ինչ միտումներ ունենք այսօր և ինչ լուծումներ կարելի է առաջարկել մեր երկրի համար, եթե հաշվի առնենք, որ ունենք բազմաթիվ սոցիալական և տարբեր այլ խնդիրներ։ Այս հարցերն են քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Բժշկական Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանի, Ստրես կենտրոնի տնօրեն Սամվել Սուքյասյանի և Հայկական Հոգեբուժական Ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանի հետ։ Պարոն Սողոյան, նախ ինչ թվեր և միտումներ ունենք այսօր։
Ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում նույնպես, առկա է որոշ հիվանդությունների, այդ թվում նաև հոգեկան վարքային շեղումների աճ։ Ընդհանրապես միտումները բավական վատատեսական են, որովհետև եթե նայում ենք ընդհանուր թվերին, ապա հաշմանդամություն առաջացնող հիվանդությունների մեջ դեպրեսիան հիմնական զբաղեցնում է 4-րդ տեղը, եւ բոլոր կանխատեսումներով 2020 թվականն են կարող ասել 2-րդ կամ առաջին տեղին, այսինքն գնալով տարածվածությունը ավելի է մեծանում։
Պարոն Սուքեսյան, խոսենք պատճառների մասին, ինչու այս միտումները ունենք եւ ոչ դեպի լավը։
Եթե ընդհանուր ասենք համաշխարհային տենդենսը վերցնենք, գիտեք, պատճառներից հիմնականը նա, որ աշխարհը դարել է ավելի ստրեսահագեցված։ Ստրեսը դարել է համատարած, տարածված մի երևույթ։ Հայաստանը այդ շարքից բացառություն չի, բայց մյուս կողմից մենք ունենք նաև մեր յուրահատուկ ստրեսների ձևերը, ստրեսների տեսակները, դրանց տևողությունը, հա, սպეციფიկան է մեր։ Մենք հետ խորթան երկիր ենք։ Սա արդեն արժեքային համակարգի ստրես է։ Մենք զարգացող երկիր ենք, այսինքն մենք դեռ չունենք արդյունաբերական հստակ կառուցված տնտեսական լավ շինություններ, հա, ամեն ինչը մեր մոտ դեռ աճողական է։ Մենք մի հասարակություն ենք, որ ունիկալ ենք այն առումով, որ սոցիալիզմից հետ են գնացել ֆեոդալիզմ, ուզում ենք մոտենալ կապիտալիզմին։ Մյուս կողմից մենք վատ առողջություն ունեցող ազգ ենք, ֆիզիկական առողջություն ունեցող ազգ ենք։ Սրանք էլ իրենց հերթին նպաստում են եւ որպես պատճառ եւ կողքից գործոն բարձրացնող հիվանդությունների թվի, քանակի եւ որակի աճման։
Պարոն Սողոյան, ըստ ձեզ հիմնական պատճառները որոնք են։
Նախ պետք է ասենք, որ հոգեկան խանգարումներից որևէ մեկը երաշխավորված չէ եւ դրանով հիվանդանում են բոլորը, անկախ իրենց սոցիալական, կրոնական, ռասայական, քաղաքական պատկանելիությունից։ Բավական լուրջ պաշտպանական մեխանիզմներ ունի մեր ազգը, բայց այդ պաշտպանական մեխանիզմները որոշ դեպքերում, երբ որ այն իրավիճակում չի լինում, որին ինքը սովոր է, սկսում են հակառակ էֆեկտը տալ եւ նպաստում են հիվանդությունների առաջացման։ Այսօր բավական տարածված են նաեւ քողարկված դեպրեսիաները, այսինքն մարդը գանգատվում է սոմատիկ հիվանդությունից, սրտային կամ ստամոքսաղիքային տրակտի կամ գլխացավերից եւ այլն։ Եթե այստեղ մենք գործ ունենք բուն պատճառի քողարկված դեպրեսիայի հետ, ապա բոլոր սոմատիկ բուժումները կարող են վիճակը լավացնել, բայց բուն պատճառի վրա չեն ազդի եւ մարդը երկար ժամանակ անարդյունավետ կբուժվի։
Փաստորեն դեպրեսիան հոգեկան խանգարման տեսակ է։ Շատ ժամանակ մենք լսում ենք այդ դեպրեսիա բառը, բայց ոչ մեկ որպես հիվանդություն դա չի ընդունում։
Ուրեմն ավելի հասկանալի լինելու համար էսենս ասենք, կան հոգեկան հիվանդություններ եւ կան հոգեկան խանգարումներ։ Այսինքն հոգեկան հիվանդությունը դանդ իրոք շատ լուրջ գենետիկական մեխանիզմերով պայմանավորված վիճակներ են, որոնք կյանքի որևէ մի փուլում ինչ-ինչ պատճառներով կարող են դրսևորվել։ բայց հոգեկան խանգարումը դրանք բավական տարածված, ոչ թե բավական տարածված, դա բոլորս էլ այդ ապրումները մեր կյանքի ինչ որ փուլում, ինչ որ մի ժամանակ, ինչ որ մի ձևով ունենում ենք, այսինքն դա դեռ հիվանդություն չի, դա մեր հոգեկանի եւ ֆիզիկականի եսի արձագանքն է, մեր շրջապատում մեզ հետ կատարող իրադարձությունների վրա, այսինքն դեպրեսիայից պետք չի վախենալ, հետ ստրեսային խանգարումից պետք չի վախենալ, դա մեր օրգանիզմի արձագանքն է ինչ որ մի տրավմայի վրա, այնինչ մենք բոլորս ենթարկված ենք դրան, բայց մյուս տեսակետը կա դեպրեսիայի հանդեպ, որ դեպրեսիան անմեղ, միաննշան, մի երևույթ է, չէ՞ այնպես բանել չկա, այնպես բանել չկա, քանի որ դա արդեն ձևավորված, իր նշաններով ընթացող, իր օրինաչափությունով զարգացող վիճակ է, որը անպայմանորեն պահանջում է միջամտություն, այլ հարց թե ինչ աստիճանի, բժշկի միջամտություն, հոգեբանի միջամտություն, գուցե հարազատների մեղմիկ ինչ-որ մի հատ մտողորձ, զրույց, հա, վերլուծություն, գուցե մի գավաթ գինի, գուցե մի փոքրիկ բաժակ կոնյակ։
Պարոն Գասպարյան, ասվեց, որ հոգեկան խանգարումները եւ հիվանդությունների միտումը ավելանում է, ըստ ձեզ պատճառները որոնք են։
Կարող ենք դասակարգել, ասենք, տնտեսական բնույթի խնդիրներ, որոնք նույնպես հոգեկանի վրա ազդում են, կյանքի ռիթմի արագության փոփոխությունը, կարող ենք նկատել, որ Հայաստանում մի շարք քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք ուզենք թե չուզենք անուղղակիորեն ազդում են ցանկացած մարդու հոգեկան աշխարհի վրա։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ առաջնային ուղակում բացակայում է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետը։ Մինչդեռ զարգացած մոդելը ենթադրում է, որ պետք է բազմամասնագիտական թիմ աշխատի հենց պոլիկլինիկայում։ Կանխարգելիչ միջոցառումները մնում են որպես կանոն ավելի ստվերում, եւ չեն կարողանում համապատասխան, օրինակ ասենք, հոգեկան առողջության ազգային միջոցառումների համակարգ մշակել, կամ ասենք, վերցնենք ամենապարզ մակարդակը, դպրոցական մակարդակում, որտեղ առաջին անգամ արդեն պատանեկան կամ մանկական տարիքում նկատվում են հոգեկան դժվարությունները, շատ դեպքերում չկան հոգեբաններ, ուրեմն ծնողները բավականաչափ տեղեկացված չեն, նրանք մասնագետ չեն, որ լավ ճանաչեն, հաճախ նրանք երեխաների խնդիրները վերագրում են տարիքային առանձնահատկությունների եւ ծնողների սովորաբար սուբյեկտիվ են, չեն կարող օբյեկտիվորեն գնահատել երեխայի հոգեվիճակը, եւ այդպես է ստացվում, որ մենք բաց ենք թողնում դպրոցական տարիքի դժվարությունները, որոնք հետագայում կարող են վերածվել հոգեբուժական խնդիրների։
Եվ ամփոփելով ինչ լուծում եք տեսնում, պարոն Սողոյան, հատկապես մեր երկրի համար,
պետք է հնարավորինս ավելի շատ աշխատենք հասարակության հետ, օգտագործելու զանգվածային լրատվության միջոցները, ինչպես նաև առողջապահության համակարգում որոշակի ուղղությունների փոփոխություններ կատարենք, հնարավորինս ավելի շատ փորձենք առաջնային օղակում գիտելիք տրամադրել եւ աշխատակիպուժ աշխատողներին եւ քաղաքացիներին հոգեկան խանգարումների վերաբերյալ։ Որտեւ եթե ժամանակին ենք մենք հայտնաբերում, ժամանակին կարող ենք որակյալ բժօգնություն ցուցաբերենք, ապա բազմաթիվ բարդություններ մենք կանխում ենք։ Պետք է եւ քաղաքացիները մտածեն այս ուղղությամբ, եւ բժ աշխատողները, եւ պետությունը, եւ համապատասխան պաշտոնյաները։
Պարոն Քեսյան, ձեր կարծիքը։
Ես իմ մտածումը ունեմ, որը հիմնված է իմ վերջի 3 տարվա հետազոտությունների վրա։ Առաջինը, խնդիրը համապետական է, խնդիրը պետական է, առանց պետության միջամտության, առանց պետության կամքի ես խնդիրը չի լուծվի, այսինքն պիտի ստեղծի համապատասխան համակարգ, այդ համակարգում իրանց տեղը պիտի գտնեն հոգեբուժները, հոգեբանները, ֆսիխոթերապևտները, սոցիալական աշխատողները, ինչը պետությունից է կախված։ Մարդ տարածը ունի երկու վիճակին տղամարդ, մարդ տարածը ունի հոգի ու մարմին, մարմնի բժիշկը կա, կնոջ բժիշկը կա, հոգու բժիշկը չկա առաջնային օղակում, չի կարող, օրինակ ասած ասեմ, ինչի՞ մենք առաջնային օղակում ունենք գինեկոլոգներ, ընտանեկան բժշկեր միասին, բայց չունենք հոգեբուժ, հոգեբան, ֆսիխոթերապևտ, չունենք, այդ գործը մենք դնում ենք ընտանեկան բժշկի վրա, սա մեթոդական պրոբլեմ, շատ դժվար պրոբլեմ, պետք է այս հարցը լուծումը լինի, այսինքն առաջնային օղակում մենք պետք է ունենանք հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետներ միանշանակ, մյուսը մենք ունենք լուրջ մասնագետների խնդիր, ոչ թե հոգեբուժների, լավից վատից հոգեբուժներ մեզ ունենք, մենք գրեթե չունենք ֆսիխոթերապևտներ, մենք բոլորովին չունենք կլինիկական հոգեբաններ, մենք ունենք լուրջ խնդիրներ դեորայքով, ժամանակակից դեորակներով ապահովման։
Պարոն Գասպարյան,
նախ պետք է բարձրացնել մարդկանց իրազեկությունը, ուսուցիչներին, ովքեր նույնպես շատ կարևոր օղակ են եւ առաջինն են նրանք տեսնում խնդիրները երեխաների մոտ, նրանց նույնպես պետք է սովորեցնել ամենաէլեմենտար նշաններ, որոնցով նրանք կարող են գոնե գնահատել, որ այս երեխային անհրաժեշտ է հոգեբանի, ասենք, խորհրդատվություն։ Ծնողներին բազմաթիվ, ասենք, միջոցներ կան, օրինակ ասենք հեռուստահաղորդումների միջոցով ձեր հաղորդումների միջոցով տարբեր դժվարությունների մասին սովորեցնել զարգացման խնդիրները, որոնք են երբևէ որ կարելի է դատիտել որպես դժվարություն եւ անպայման մասնագիտական միջամտությունը անհրաժեշտ։ Բացի դրանից պետք է լինի նաեւ որոշակի ազգային ռազմավարություն, որը միտված է կանխելու բոլոր տեսակի հոգեկան դժվարությունները։ Դրանք տարբեր մակարդակներում են լինում, ասենք լինում են կենցաղի եւ ընդհանուր ամենօրյա աշխատանքային կյանքի։ Արդյոք մեր դպրոցներում կան համապատասխան հնարավորություններ երեխան հոգեպես իրեն ավելի ազատ զգա, լուսավորությունից սկսած մինչև ուսուցիչ եւ աշակերտ հարաբերություն, ուսուցիչ ծնող հարաբերություն։ Հաջորդ խնդիրը դա ծերության եւ մանկության նկատմամբ վերաբերմունքներն է, որտեղ այդ երկու խմբերը ամենախոցելին են, ավելի շատ օգնության եւ աջակցության կարիք են զգում։ Ուրեմն պետք է լինի նաեւ ազգային ռազմավարություն այդ խոցելի խմբերի նկատմամբ որոշակի հոգեկան կանխարգելիչ միջոցառումների։ Կարող ենք խոսել նաև ընտանիքի և սեռական կյանքի նկատմամբ, որովհետև դրանք նույնպես գործոններ են, որոնք շատ կարևոր նշանակություն են ստանում հետագա հոգեկան առողջության խնդիրների ձևավորման մեջ։
Ազգային ծրագրի խնդիրը անկա ոչ թե միայն ռազմավարություն, ազգային առողջական առողջության ծրագիր, չեմ ասում ազգային առողջության ծրագիր լինի, այստեղ խնդիրն է կանգնած։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Բժշկական Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Խաչատուր Գասպարյանը, ստրես կենտրոնի տնօրեն Սամվել Սուքյասյանը և Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։